Pasaden astelenean Forum Global Spain egin zen Bilbon eta bertan munduko agintari ekonomiko batzuk izan ziren besteak beste. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Zalataz aparte forum horretan zenbat aholku entzun genituen, neurri konkretu batzuk, hasteko, lan erreforma, zein norabidetan?
Bueno, hau izan zen pixka bat, neurri hauek bat Christine Lagarrek dirufuntxako zuzendaria planteatu zituzten neurrien artean, ez? Egia da, orokorrean ez zela gauza nobeda hundirik egon, azkenean planteatu zen, bueno, ba hori, diskurso, oinarriko diskurso izan zen, errezesotik ateratzen ari gara, txarrena pasatu da, eta bueno, ja aurrera goaz, da ja buelta mandiogu honi, eta ja oberantz egiten dugu, eta hori, pixka diskurso hori izan zen tono orokorra, ez? Baina egia da gero, Kristina planteatu zituela, biru neurri, bueno, ba, konkretuagoak, ez? Eta, karo, neurri hauek doaz, oso zuzena, bata da erreforma laboralarena, esaten duena da hor sakondu behar dela erreforma laboralena, eta sakondu esan nahi du erreforma laboralak hori malgotu egin behar dela. Berak esaten duena da, ba, kostu laborala jitsi egin behar dela. Kostu laborala badirudi bere ustez garestiagoa de, ateratzen dela langile bat kontratatzea, ez? Eta hor dagoela pixka bat gakoa, ez? Gure lehiakortasun falta da Espainiako ekonomiaren lehiakortasun falta, ez? Soldatak, hau da, kostu laborala ez bakarrik soldatak, kostu laboralen dakigunez sartzen dira soldatak eta gizarte segurantzako kostuak eta beste hainbat kostu, ez? Hori jaitsi egin behar dela, garestiagia dela, ez? Eta karo, esaten du, bueno, momentu bat esaten du bera, bueno, bentset, horrek ez du esan ez soldata jaitsi beharko direnik, baina bai kostu laborala orokorrean, ez? Orduan, hori horrela bada, ba naiz eta soldatak ez badira jaisten, garbi dago, kostu laboralan beste zati bat heldu behar zaiola, ez, eta hor dago, gizarte segurantzena garbi-garbi dago. Beraz, hori horrela bada, ba, esan nahi du, ba, gero gizarte segurantzak eta pentsioak etorkizunekoak, ba, asko ze, sarrera txikiago izango dutela, ez, hori horrela bada, beraz, karo, horrez zuen, berak zuen konkretatu gehiago, baina bere gomendioa da, kostua jetxe behar direla, soldata jetxe daitezke agian denak ez, baina aldi berean, helduko diotela beste gauza batzuei. Eta segurazki, ba, enpresariei ere, hori, ba, hor dator neurri honekin bat egiten du edo, ba, lengunean honer Rajoy planteatu zuena, ez? Gizarte segurantzaren kostua, hori, tarifa plana hori, ez? Atea 1 eurokoa eta punto datozen bi urtetarako enplegu neto harri garbia sortzen bada, ez? Nik uste horti doa lapurtxo bat, baina, karo, horrek, garbi dagoena da, gero sarrerak gizarte segurantzarako sarrera gutxituko dituela eta gero horrek ekarriko du pentsioen gutxitzea gainean.
Bestetik, Christine Lagardek, Oli Renek edo Blocksgemek ba, beste neurri bat proposatu zuten. Zergak igotzea, baina kasunetan zeharkako zergak.
Claro, hau da beste neurri bat oso bitxia, ez? Esaten duten ari zerga jeitxe egin behar dira, zerga zuzena jeiztera joan behar da, jen behar dira, naiz langilei edo zein enpresariei enplegua suspertzeko, lana suspertzeko eta barre, baina, karo, hori horrela bada, beste nonbaitetik zergako puru hori bat bildu behar da, nonbaitetik, diru kopuru eta, karo, eta planteatzen dutena da, bebitian planteatzen ari dina gobernuak eta hainbat, hau da, beza igotea edo zeharkako zergako orokorrean, ez bakarri beza, baina zeharkako zergak, ez? Hau da, kontsumo jakin bateri dagozkion zerga, ez? Eta kasu honetan, ba, esan daiteke kontsumari edo erregai bereziari edo kontsumo espezifikoa daude, baina kontsumari lotutakoak, ez? Eta, karo, hau ez da, aztu behar, olako zerga bat zeharkakoa oso desorekatua dela. Hau da, denok ordaintzen dugu berdina, kontsumatzearen ordaintzen delako. Eta hemen kontuan ez da hartzen bakoitzak zerrenta maila daukan, eta zenden norberen aberastasuna. Bakarrik kontsumatzearen, beraz, nik erosten modu litro bat olio, ordainduko berdina, pertsona bat, desenplegoan dagoen pertsona bat joaten bada erostera, edo milionario bat joaten bada. Beraz, horrek ez du kontuan hartzen. Beraz, honekin ze esaten dugu betik erresena doaz. Erresena da, oso zergatzea erresa da. Zuk gobernu esaten du, produktu hau izango dute, amalaua, oita bat, oita irua. Berez, karo, behartuta dute, erresa da horti diru abiltzea, ez? Baina horrek, zama jartzen du berriz, jente pobreengan. Eta ez dute ez dira ausartzen, ez dute nahi, egitea, sartu benetan zergak egin, irabazten dute nahi, eta zergak progresiboagoak egin, ez? Hau da, hainbat eta gehiago irabazi, orduan eta gehiago ordaindu. Eta gero, iruzur fiskala. Eta iruzur fiskala da ekigun ondagoen. Ez bakarrik aberatzenen gan, baina iruzur fiskala gehien egiten dutena da enpresa hundienak, eta, hau da, gehien dutenek, egia da, hori zabalduta dagoela gizarte da, beste, baina horreztago arazon potoloena, gehien, iruzur egiten dutena, goian daude. Eta hor sartu beharrean, entukuse beharren beste iturri batzu daudela, hori, diru ediltzeko, ba, betik errezera joaten gara, eta izaten da berri zeharkako zerga igotzea. Eta honai, badaki gu, da, desoreka handiagoa, betik horreintzen dute, zamageiako gutxen dutenek.
Aipatu bi inurri horiek lanpostuak sortzeko edo krisitik ateratzeko balio izango dute?
A ber, soldata jistea, hau da, leia egiteko eredu bat. Hau da, soldata kostu laborala jistea da, beste batzukin leia egiteko, munduarekin leia egiteko, beste herrialde batzukin leia egiteko bide bat, eta bide bat dala soldata jeitsiz. Hau da, soldata kostu laborala jeitsiz eta prekarizatuz. Hau da bide bat, hau da bidea gobernuak onartu duena, ez? Badaude beste bide batzuk ere egiteko. Beste bide batzuk dira kualifikazioaren bidez, inbertsioa igeiden inbertsioaren bidez, hau da, kalitatezko enplegua sortu eta horrekin bidez lehi egitea. Beste batean egin beharko litzaten lehi ez, baina bueno, horretik sartu gabe badago beste bide batzuk egitea, baina hemen errezena joaten gara betik da lehi egitea betik. Hau da, gaizkien daudenen prekarizazioa erabiliz, ez? Hau da, nola, Taiwan izazu esaten dena, ez? Ba, beste atzu egiten batean merkeago, baina soldaten merkeago egin da, ez? Produktu berriak ekoiztuta kalitate hobeagoak edo beste berri batzuk, ba, Alemania egiten duena, beste herri batzuk, ez? Karo, hori egiteko enbar dena, inbertitu, eskuntzan, inbertitu osasun zerbitzu honetan, da, eta inbertitu behar da, gastu publikoa, handia inbar da hortarako, ba, gizarte bat aurre egiteko, eta formatu hau izateko, eta bar, karo, hori ez da, murrizketa egoera baten hori izin da egin, murrizketa egoera murrizten dira, unibertsitatea murrizten dira, eskuntza eskolak murrizten dira baliabide guztiak, eta hori ez da, onbitartean, ba, gero ezin da beste lehiarik egin, ez bada, ba, soldata prekarizatuz, lan balditza prekarizatuz, eta taiwanizazioan bidez, holako produktuetan leia egitea. Ez da, hori da hartzen den eredua, beraz, horrek sortuko du enplegua, badirudi, ba, enplegua ez sortuko ditu. Horrek ez du enplegua, enarazua sortuko, baina egia da, sortuko dira enpleguak, azkenengo lehen datuak aurratera direnak, ba, enplegua sortu da, 0,04 jeitsi da desenplegua. Hau da, oso gutxi, eta karo, nola konplegu izan da, euneko bosta izan da fijoak sortu direnak, beste bost izan da fijoa baina partzialak, eta beste guztiek izan dira aldi bateko enpleguak, hau da, prekari bat anak. Eraz, horrelako enplegua sortu daiteke, karo, zu suntxitzen baduz enplegu bat osoa, eta satitzen baduzu eta bi enplegu partzialak ilikoloskoa jarri, karo, egin duzu, enplegua sortzen ari zara, baina zelakoa. Eta hori egiteko prekarizazioak agian balio izango du, baina ez benetan enplegua sortzeko, eta Ibarren kasuan ez du enplegua sortuko Ibak jaistea, edo Bezak edo Zarkako zara jaistea, egotea horrek egingo duena da, ba, bueno, konpentsatu beste leku batetik murriztu nahi duten zergak, nahi dute zuzenakoa zergak, eta konpentsatu bestetik, baina horrek ez du erainik izango enpleguan.
Aurrekoarekin lotuta langabeziaren otsaileko datu ofizialak ezagutu berri ditu. Estatu mailan langabe gutxiago dira, Hego Euskal Herrian aldiz gehiago.
Bai, honek, bueno, betik izan dugu hemengo enplegu, bueno, merkatua bizka badaukala diferentzia, beste egin ezan, berandua otorri zen enplegua, beste estatua baino, eta ateratze hori edo bentzet enplegu netoa, garbia sortzea, abe, badirudi, ateratzen dela burtsu batez, baina hori diferentzia hori hortan dago bakarrik. Bestela zemotatak enplegua sortzen diren, eta edo galdu diren, galtzen ari diren edo sortzen, ez, Estatu Espainiaren kasuan netoak, ikusten ditu zemotatak enplegua sortzen ari diren. Egia da, Estatu Espainiaren sortu dela hori, nik esan duena. Osa, enplegua, desenplegua jitsia 0,04. Osa, hori da, esan dezako planua dago, la horrez dela enplegu neturi sortu. Egin dena da, ez galdu gehiago, gure kasuan, bai, apurtxoa galdu da, Estatu Espainiaren kasuan, ez. Baina espada galdu, eta gertatu dena da, sortu den enplegua hori edo, mantendu den enplegua edo, egin dena bilak, hau da, bilakaera bat egon da, enplegu batetik besterantz. Hau da, enplegu finkoa galdu direnak, konpentsatu dira, behin-behineko enpleguarekin, prekarioarekin eta aldizko enpleguarekin. Erren aipatu duen bezala, enplegu finko bat desagertzen bada, bi sortzen dira, edo bat eta erdi, eta horrek egiten duena da, ba, enplegu neto hori, ez galtzea edo sortzea, ez? Baina horrela, konplegu izugarrizko prekarizazioa dago. Euneko bosta bakarri sortu da enplegu finkoa. Eta bosta da finkoa partziala, beste bosta. Laro eta marra da, kirikoloskoa. Eta hori da, ze motata enplegua sortzen den. Gehiena gaina, zerbitzu sektorean dago. Osa, ez da industrian da, eta beste nekazaritzen ez da enplegu sortzen. Ari, baizik, eta mantentzen gutxi gara da galtzen. Zerbitzu sektorean, baina zerbitzu sektorean, horrelako enplegua da oso 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 prekarioa eta hainek ilikoloskoa eta gainera bueno ba mobilizazio handia daukana eta tendentzia da prekarizaziorantz, baina hori da lotuta dagoena goizelena aipatu duguna Legarre esan zuena lehen egunean.
Dena den, hainbat lan erreforma eta neurri hartuta gero 2014ko txailaren amaieran Euskal Herrian 229.118 lagun langabezian.
Bai, bai, eta hori kopuru handia da, eh? Eta gora egindu azkenengo otsailean ere, gora egindu azkenengo datuak, ikusiko dugu hori hola geratzen den, baina bai, bai, oera, egia da jarritzen badu estatuko tendentzia hori, ba hemen hori, gelditze hori, bente suntxite prozesu horretan gelditze hori, gera hori etorriko dela edo, badirudi, egon gaitezkela bizka bat hori, ez, ba, zero edo galtze ezaren egoera baten, ez, hor, baina horrela llegatuko gara. Osea, hori da gauza bat, eta hori lengunean hemen aipatu zuten aforoaren, ez? Eske, ja, resesioatik ateratzen ari gara, ai, ia da, resesioa ateratzen ari gara, ba, hori, ba, definizioan resesioa lengunean aipatzen genuen, ez? Bi trimestretan jarraian, azkunde ekonomikoa, nahiz ez de txikia izan baldin badago, ba, resesioa bukatu da, teknikoki horrela da. Baina, ez da resesioa gauza bat da, eta beste gauza da krisia. Resesioatik, gara aitezka aterata, baina krisitik ez. Krisia da beste datu batzuk. De ordan, desenplegua 126 bada eta horrelako desenplegua jaisten bada 0,04an, ba desenplegua desagertzean behar ditugu ez dakizen bat marka da. Osea, hori ez da desenplegua aurre egiteko bidea, ez? Beraz, hemen ere baliteke datozen hilabetetan, orain udako partia izaten da, ba kontratu gehiago egoten dira eta jakina zerbitzu sektorean tekilikoloskoa izango dira danak, baina badirudi hori hemendik datozen hilietan ba enplegua sortzen adiko, jarriko dela hemen ere Euskal Herriare eta baina hori ba enplegua kilikoloskoa izango dela eta edozein kasutan ere ez da nabarmen jaitsiko hori. Ia da geratuko da hori tendentzia hori, baina ez dut uste ikusiko dugunik enplegu sortzen maila hundirik hemen datozen hilabetetan, naiz eta garai hori ere zerbitzuetarako ona izan hemen dikudara.
Bukatzeko, Luis, Bizkaiko datuak txarrenak dira Euskal Herrian, ia 100.000 lagun langabezian.
Bai. Bueno, Bizkaia betean egizan da txarrena, ez? Bizkaia dauka aspalditi dator Bizkaiko egoera hori, ez? Ba, Bizkaia egizan duen ekonomi egitura hori, ez? Ba, industria garai baten industria egoera oso pisutzua krisian egon zen 80-90 markadan, da horren ondorioak ere oraindik pairatzen ari da lan merkatuaren sektorean, ez, egituran, ez, eta industrian egituran da. Horrek ere nolait esplikatzen da purtxo bat Bizkaia zergatik egoten dan betik okerrago Araba eta Gipuzkoan konparatuz, ez. Eta kasu honetan be ba horrela da, ez, Bizkaia okerrago dago, betik egon da Bizkaian desenplegu tasa bestea baina bastante goragoan, ez, askotan garai batzutan ere bikoiztuta egoten zen, da orain bez, baina antzerako dago, zene, bastante tasa handiagoa da, ez ba, lehen aipatutako arrazoien gatik, ez? Eta badirudi hori ez dala nabarmen aldatuko, zene dute, krisia ere, hemen ere, Bizkaian ere, gogorrago izango da, da agian luzeago izango da ateratzeko, eta desenplegu maila ez dut uste jaitsiko denik edotan, Gipuzkoako eta Arabako maila jarriko denik. Ez da horrela izan azkenengo urte askotan, eta ez dut uste etorkizunean ere ditzat ez dago horrelako indikatzaileek esaten duenik hori bretsa hori dagoena Gipuzkoa eta Bizkaiarekin murrizten joango denik eta tozen hilabetetan urteetan badirudi ez dela bretsa hori bintzen nabarmen eitsiko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila asker eta datorren astera arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.